слухаєте подкаст Громадського радіо.
Без неї ніяк. Вакцинація – тема чемпіон з фейків та маніпуляцій. Про нові випадки розповідає Мирослава Маркова, молодша аналітикиня проєкту VoxCheck та науковець і генетик Олександр Коляда.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
Дуже люблю одну історію. Була підписана довгий час на одну блогерку українську. В неї дуже багато мільйонів підписників. І вона знімала смішні скетчі, такі відео з гумором. І мені подобалося її дивитися. Я відписалася від неї в один момент, коли ця людина вийшла в сторіс і сказала, що вона не буде робити щеплення від коронавірусу. Далі цитата, тому що вакцина захищає від інфекції, а не від вірусу.
Угу.
Я просто, чого я це згадала? Ну, да, я теж підвисла в якийсь момент і подумала, що? Що взагалі відбувається? І я відписалася, і я сподіваюся, дуже сильно сподіваюся, що від неї після цього ще хтось відписався. Ну, тому що це ось один з прикладів, коли блогери, які мають величезний вплив на аудиторію, тому що в них мільйони підписок, вони несуть якусь неперевірену нісенітницю, просто якийсь те, у що вірять їхні підписники, і це має жахливий
ефект, наслідок. І часто це роблять під вивіскою об'єктивної якоїсь картини, об'єктивної інформації. От про один із таких випадків ми сьогодні поговоримо. Поговоримо про випуск блогерки Лідії Багірової. Називається цей випуск «Вакцинація. Всі за і проти. Як відстояти і захистити свої права в умовах обов'язкової вакцинації». Тут перша частина «Вакцинація. Всі за і проти» обіцяє нам, що в цьому випуску будуть аргументи різні. Чи так це? От будемо зараз з'ясовувати, і взагалі, які там аргументи, і чому стільки переглядів, а тут їх майже 320 тисяч. З нами буде Мирослава Маркова, молодша аналітикиня проєкту VoxCheck. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І з нами на зв'язку є Олександр Коляда, науковець, генетик. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А от давайте спочатку перше, ваші враження, от ви дивилися, Мирославо, ви дивилися цей ефір, просто спочатку ваші враження.
Ну, головне, як ви вже згадували, блогери, які мають величезну аудиторію і доносять якусь інформацію, дійсно роблять вигляд, начебто хочуть зробити це максимально об'єктивно. Мовляв, я ж не зацікавлений ні в чому, просто розбираюся. І часто під виправданням «це ж моя думка» поширюють інформацію, яка дійсно потім керуються люди. І особливо, як ви говорите, що підписники в це вірять, а людям ще характерно вдаватись до такої логічної помилки, як підтверджувальне упередження. Скажімо, людина, яка подивилася цей випуск і була проти вакцинації, вона почула для себе знову аргументи лише проти. Тобто ви шукаєте те, що підтверджує ту думку, яка у вас вже є. Та людина, яка за, шукала аргументи за, однак насправді, якщо уважно дивитись це інтерв'ю, там, здається, їх просто немає.
Угу.
Крім того, є величезний відсоток людей, які сумніваються, і вони під таким гаслом, що, мовляв, всі за і проти, могли подивитися, щоб сформувати свою думку, а після цього інтерв'ю відтермінувати рішення про те, робити щеплення чи ні. І найвірогідніше – ні.
Угу. Пане Олександр, чи вдалося вам подивитися, бо там, бодай, частинку?
Ну, я подивився інтерв'ю ще, коли там було 100 переглядів.
О!
Вийшов, що я слідкую за цією темою. І, власне кажучи, да, я одразу написав своє враження у себе на Фейсбуці, сказав, що так, це з одного боку, ну, неприємно для нас інтерв'ю, для популяризаторів вакцинації. З іншого боку, воно дуже гарне, тому що ми нарешті бачили обличчя тих людей, які виступають проти вакцинації у нас в країні. Тому що так сталося, що всякі закордонні СМІ розповсюджують інформацію, що вакцинуватися не треба, бо існує одна єдина гарна вакцина в світі. Тобто Спутник, ось, і люди часто це вірять. Але це завжди ніколи ніхто не казав, хто в Україні виступає з цієї точки зору серед лікарів. А ось тепер ми нарешті побачили цих людей, і тепер можемо хоча б сказати, сформувати своє відношення, як ми до цього ставимося, і вести вже якусь дискусію саме з ними.
Так, і от продовжуючи цю тему з тим відео, яке вийшло, воно, на жаль, не єдине подібного плану в Україні, яке виходить, але ми говоримо про цю блогерку, тому що вона є доволі популярною. В неї дуже багато і підписників в Інстаграмі, і бачимо, що доволі багато є переглядів в Ютубі під цим відео. Мирославо, які основні тези лунали в цьому інтерв'ю, які дуже легко спростити, тобто вони просто є фейками?
Найперше, це, звичайно, те, що, на жаль, згадував лікар-інфекціоніст, якого позиціонували як великого фахівця, і він запевняв напряму, що МРНК-вакцина нібито може впливати на ДНК людини. І це абсолютно не так.
Ну от, до речі, чому це не так? І фейк цей доволі розповсюджений, пане Олександр. От поясніть нам, будь ласка. І ця історія про те, що вакцинація змінить наші гени, наші ДНК, що вона призведе до того, що розтануть почки. Я і таке чула. Ну, можете пояснити, будь ласка, звідки взагалі почалася ця інформація, як вона використовується, чи має вона хоч якесь підґрунтя під собою?
Ну, розумієте, розслідувати міфи – це така цікава, можливо, для когось історія, да, з чого почалася. Але насправді ніколи не бачив гарного розслідування ось таких от соціальних міфів або городських міфів. Справа в тому, що навіть коли ми в Україні проводимо опитування людей, чи знають вони, як розшифровується абревіатура ГМО, генетично модифіковані організми, то лише 20-30% може відповісти на це питання. Більше люди вважають, що це хімікати чи щось таке. Тому люди, коли чують щось генетичне, вони розуміють, що це дуже складно і не можуть, і зразу намагаються від цього відсторонитися. Так само, як люди колись казали, що автомобіль треба не випускати на ринок, на них не можна їздити, тому що їм володіють демони, так вони своїми фарами там осліплюють людей та вбивають їх. Автомобілі справді інколи вбивали людей, ось, але ніякі демони цими автомобілями не керують. Ми це знаємо вже більше ніж 100 років. Тому люди, все, що генетичне, вони цього бояться. Люди колись боялись перших дітей з ЕКО, люди потім боялися помідорів, які ГМО. Зараз люди бояться вакцин, де в назві десь там фігурує генетична якась технологія. Хоча боятися там нема чого, і діти з ГМО сходять серед нас вже сотнями тисяч, і ГМО кукурузу ми всі, кожен з нас колись їв, і так само кожен з нас колись рано чи пізно буде вакцинований. Вакциною отримано за допомогою генетичних технологій, нічого страшного в цьому нема.
Тобто на здоров'я в плані от саме генетичних змін вакцинація не впливає?
Ні, не впливає.
Так,
далі, по таким тезам, які вкидалися під час цієї розмови, одна з них, якщо більшість хворіє в легкій формі, то чому б не дати перехворіти всім, щоб виробити колективний імунітет? Цю тезу народна депутатка Єлизавета Богуцька транслювала. От, пані Мирославо, що б ви сказали з цього приводу?
Ну, насправді, це почалося поширюватися. Ще з самого початку пандемії почали поширювати тезу, мовляв, вакцина взагалі не буде потрібна, тому що всі можуть перехворіти, і тоді буде колективний імунітет. Але насправді це дуже неетичний шлях, тому що тоді, якщо буде величезне навантаження на медичну систему, не зможуть отримувати нормальну допомогу. Як люди, які хворіють на ковід, так і інші з хронічними захворюваннями, не можуть робити свої планові операції і тощо. Крім цього, оскільки на ковід, як нам відомо, хворіють повторно, дуже ймовірно, що колективний імунітет у цьому випадку недосяжний. І останні дослідження показують, що навіть у тих, хто хворів легко, спостерігається довготривалий вплив на здоров'я потім.
Угу. Пане Олександре, є вам що сказати з точки зору науки з цього приводу?
Ну, це не тільки неетично, це ще й непрактично та дуже дорого буде як для самих людей, так і для держави. Тому що, розумієте, це її точка зору, хоча вона і наголошена, тому що вона лікар і знає щось таке містичне, незрозуміле їм про вакцини, чого не знають всі інші. Я звернув би увагу не на цей її вираз, що треба перехворіти, це так популярне серед лікарів, хоча не дуже грамотний підхід, а на те, що вона наполягає на тому, що ці вакцини експериментальні та не пройшли третю стадію випробувань, тому вона сама не вакцинується та не радить іншим. От чути від держслужбовця, високопосадового, такі зауваження. Тому що перше, це може бути її власна точка зору, яка там в деяких випадках, хоч зрозуміло, звідки вона взялась. А от щодо другої, то це откровенно, да, не так, і дезінформація населення.
Ну, та, до речі, саме вчора голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав трьох людей в парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватися, так би мовити, відкрив занавіс, хто там є з цих антивакцинаторів. Всі вони троє з монобільшості, це Юрій Камельчук, Артем Дмитрук і от саме Ліза Богуцька, людина, про яку ми говоримо.
Всіх цих депутатів потрапляли в наші фактчеки зі своїми заявами, вони теж робили подібні. Камельчук взагалі ми присвятили окремий матеріал, тому що там хвилин за 11 інтерв'ю. Він здається, кожну хвилину міг втулити так. Якийсь фейк про коронавірус.
Ми якраз згадували вчора Юрія Камельчука, там справді, там можна вводити такий, знаєте, вимір для людей, які створюють фейки, як фейк-години. Таке от виробниче навантаження, і він в цьому сенсі чемпіоном був в своєму інтерв'ю з Данилом Мокриком. І це, до речі, хороша новина, що тепер ми знаємо, хто конкретно в парламенті є антивакцинатори.
Я думаю, що цих людей насправді більше, ніж
їх більше, людей, звичайно. Це... Тобто Арахамія...
Просто те, про кого стало відомо.
Арахамія говорить передусім про свою фракцію і говорить саме не просто про людей, які не щепилися, а які не будуть щепитися,
і
бо в них є переконання,
робити, так,
і от закликають.
Є ще одна теза, яка лунала в тому інтерв'ю, про яке ми сьогодні говоримо, яке ми сьогодні спростовуємо. Я перехворів на COVID-19. Навіщо після цього мені вакцинуватися? Доволі дуже розповсюджена також теза, яку ми чуємо від усіх категорій населення, мені здається. Мирославо, ви також спростовували і її, цю тезу.
Так, звичайно, наголошують, наприклад, і в центрах з контролю за захворюваністю в США, і також в українському МОЗі, що антитіла від COVID-19 – це не привід відмовлятися від щеплення. Тривалість імунітету від перенесеного захворювання достеменно не встановлена. Наприклад, в цьому інтерв'ю неодноразово наголошували на тому, що нібито ось закликали слідкувати начебто за своїм здоров'ям і здавати на титр антитіл. Хоча насправді немає встановленої якоїсь чітко кількості, яка визначає, що вам не треба вакцинуватися. Наприклад, у МОЗ радять, що щеплення від COVID-19 можна зробити вже з 28-го дня після перших симптомів захворювання чи підтвердженого ПЛР-у.
Угу. Так, пане Олександре, тут запитання і до вас. А чому от так сталося, що немає цього визначеної кількості антитіл, щоб розуміти, чи достатньо мені їх, щоб захиститися від хвороби? Можете нам пояснити цей момент?
Ну, це довга історія. Це пов'язано з тим, що в різних країнах, так як це пандемія, то в різних країнах виробники тест-систем, якими визначаються ці антитіла, вони досить різні. І одиниці виміру цих антитіл різні, та є етнічні особливості. Тому ВОЗ напрочуд довго встановлює ці одиниці, щоб їх уніфікувати для всього світу, тому що нам одночасно треба буде сказати цю інформацію і в Африці, і в Америці, і в Україні. Ви розумієте, що ми не можемо сказати це одній країні, не сказати іншій. Тому ми маємо знати, уніфікувати ці одиниці, по-перше, потім встановити ці особливості між різними популяціями і після цього прийти до якогось числа. І не факт, що це буде скоро зроблено, але вони на шляху, вони заявляють, що вони вже розглядають там декілька варіантів цих порогових мінімальних значень. Це важливо. Тут треба розуміти, що оце питання щодо вакцинації перехворілих, воно випадає з поля суто біологічного чи медичного. Воно знаходиться в полі довіри людини до держави, до різних інституцій. Тому що сьогодні, насправді, один з найсильніших аргументів антивакцинаторів – це те, що я б вакцинувався, якби мене не змушували. Ось і людям, якщо чесно, все одно, як ці вакцини діють, як вони працюють. Їм не подобається те, що та держава або та просто сила в її голові, яка зазвичай їм не подобалась, вона зараз змушує або просить їх щось зробити. Да, і вони часто навмисно просто так, ну як маленька дитина, не хочуть цього робити, тому що мають якісь там образи на цю інституцію.
Тобто, з ваших слів роблю висновок, що було б мудро та сказати, ну то не хочете, то не робіть.
Да, ну це жарт, так робити не можна. Це якось протиречить конституційним обов'язком нашої держави, де піклуватися про здоров'я своїх громадян, тому вона, звісно, ніколи так не зробить. Але хтось в інтернеті жартував, що да, якщо, і ми так з колегами жартуємо часто, що якщо б ми протримали дефіцит вакцин та сказали, що лише за великі гроші, лише там по якомусь дзвінку ви можете вакцинуватися там вакциною, і це не для всіх, тільки для вас. Ось, і взагалі держава не радить, а ось тут асоціація гомеопатів так в Британії наполягає, то у вакцинованих було набагато більше.
Але ну так, що? Все це під вивіскою жарт у нас останні півтори хвилини.
Можна я ще хочу просто уточнити?
Складно уявити це. Так.
Поки пан Олександр з нами на прямому зв'язку, хочу у вас запитати про таку новину, яка з'явилася буквально вчора, що Британія перша у світі схвалила таблетки від коронавірусу. Я поки що фейків на цю тему ще не зустрічала, можливо, зустрічала Мирослава, я не знаю, але дуже мало часу пройшло. І от, випереджаючи це питання, хочу у вас запитати, чи, можливо, ви вже ознайомилися з якимись деталями щодо цієї новини, чому на загал так складно і так довго треба було так мати багато часу для того, щоб зробити такі ліки? В чому тут складність полягає, як вони будуть працювати?
Ну, не чув, не знаю, про що йде мова. Ліками від коронавірусу можна назвати дуже широкий спектр препаратів. Наразі у нас є там ліки, які теж так називаються, хоча не так, як не підходять для широкого загалу. Проблема з ліками від усіх вірусів дуже проста. У нас їх майже немає. У нас є гарна історія з ліками від мікробів, яка вже там з 40-х років минулого століття крокує по всьому світу, яка врятувала там мільярди, мабуть, вже життів. Але з вірусом ми не вміємо боротися. У нас на пальцях двох рук можна перерахувати всі препарати проти будь-яких вірусів. Там є деякі гепатити, є вірус імунодефіциту. Але якщо чесно, да, то навіть від вірусу грипу у нас там, ну, ледве-ледве там один препарат можна назвати, який з ним боровся би. Тому це така площина, де ми мало чого знаємо.
Пане Олександр, от буквально хвилинку і будемо вас вже відпускати. От запитання теж одне, яке проговорювалося під час того ефіру. Навіть міністр охорони здоров'я захворів після вакцинації. Тоді навіщо вона потрібна, говорять?
Так нібито це не людина, міністр охорони здоров'я. Ну, типу.
Це навіть міністр.
Людина, тому що навіть.
Навіть, він же чиновник, в нього імунітет.
Так, в нього імунітет. Ще й природний, не тільки чиновницький. Ну, дуже багато відповідей, чому це треба робити. По-перше, це треба робити, тому що, звичайно, робити це одразу після хвороби, ну, можливо, але не дуже доцільно. Да? Справді, там 28 днів треба почекати. Якщо ви почекаєте ще трошки, то потім цей імунітет буде падати. Треба робити, тому що у вакцинованих людей є особливості імунітету. І за деякими джерелами імунітет після вакцинації по деяким показникам не поступається імунітету природному, або навіть його випереджує в деяких там ланках імунітету. Тому вакцина, вона зменшує важкість перебігу захворювань, це по-перше. Вакцина збереже здоров'я ваших близьких, коли ви вакцинуєтеся, та не дасть захворіти їм. Ну і взагалі це якби, ну розумієте, я останню тезу, яку я хочу сказати, це те, що мене дуже сильно дивує. Тому що зараз кожен має своє ставлення до вакцин і розбирається, що, коли, треба, як робити. Але коли в нас ламається автомобіль, ми не ліземо в більшості випадків його ремонтувати та не маємо якихось там аргументів, що з ним сталося. Ми йдемо до людей, які є професіоналами в цьому питанні. Розрізнити ДНК-вакцину, РНК-вакцину, білкових вакцин, векторних, зрозуміти особливості мутацій в С-білку, звідки взявся фуриновий сайт, розуміти, що таке рівень антитіл і взагалі, як вони вимірюються, да, в яких одиницях і так далі, в чому перевага ПЦР-тесту, що таке там індукована антиген, там підвищена стійкість до вірусів. Це все ніхто не розуміє, що це таке, розумієте? Назвіть мені, будь ласка, хоч одного виробника вакцин від туберкульозу, яких нас всіх вакцинували, чи від гепатиту. Ми цього не знаємо, так? Хоча вони теж різні. Ми не знаємо їх ефективності, тобто ми, лікарі, вчені, ми знаємо, але широкий загал не знає. Тому коли ми порівнюємо та робимо якісь висновки, що нам робити чи не робити, ось це виглядає ну не дуже компетентно. Тому я б наполягав на тому, що згадайте, що коли щось стається з вами справді страшне, ви йдете до лікаря, і він вам в більшості випадків допомагає. Ви не приймаєте це рішення самостійно. Тому як би ви не ставились до медицини, просто озирніться і подивіться, що в усіх країнах світу всі зараз довіряють медикам та медицині. Це наш єдиний шлях до того, щоб це подавати якомога швидше.
Дякуємо вам за участь в нашій розмові. Олександр Коляда, науковець, генетик, з нами був на зв'язку, а ми ще продовжуємо. І з нами в студії Мирослава Маркова, молодша аналітикиня проєкту VoxCheck.
Я, якщо можна, так, хотіла б ще додати, поки ми не відійшли далеко від історії з Ляшком, ось про те, як себе позиціонують блогери, що вони подають начебто об'єктивну інформацію. І ось дійсно був такий факт, Ляшко захворів. Але в чому проблема того, що, наприклад, це не є професійні журналісти, які не знають, що таке стандарти, і то, що випускається напрочуд важливий контекст. Наприклад, не згадується те, що Ляшко захворів через 13 днів після вакцинації, бо ще не встигнув сформуватися імунітет. Йдеться просто ось, вакцинувався і захворів. І ось робіть висновки начебто самі аудиторія. Або, наприклад, коли ретранслюються заяви Богуцької про те, що ось начебто, коли попередні пандемії, там, іспанку чи то, що переносили без вакцинації, і от не всі ж помирали. Не всі, але, наприклад, чорна смерть у 14 столітті вбила майже третину населення Євразійського континенту, а ми цього хочемо зараз.
Ну, це запитання до тих, хто говорить та про такі, що не всі вмирали. Так, не всі вмирали, третина вмерла. Угу. 8:50, 52 хвилини. І от якщо продовжити от подорож у цім інтерв'ю, то...
Знаєш, я б сказала, що це навіть не подорож інтерв'ю.
Одіссея.
Це
ми
от...
зустрічаємо якісь потворні...
Це подорож зрізом суспільної думки. Тому що от все те, що ми зараз озвучуємо, що озвучувалося в інтерв'ю людьми, які нібито в цьому розуміються, це ті ж міфи, які блукають щодня між нами, навколо нас, розповсюджуються фейки і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації, та і взагалом на домашніх застіллях.
Ось, наприклад, ми ще згадували, ви запитували, звідки пішли фейки про МРНК-вакцини. Ми їх фіксували за цей час просто безліч, це були найрізноманітніші шляхи. І найголовніше, мабуть, джерело фейків – це коли люди, які в цьому некомпетентні, беруться детально пояснювати. Угу. Скажімо, юристи, які записують відеоблоги і розповідають, як працюють вакцини, хоча вони навіть не ті слова страшним наголосом наголошують.
А потім з'являється інформація, що ці юристи просто заробляють на судових позовах і збирають так собі аудиторію. Просто щоб заробити того. Гроші розбавляють.
Або, так, наприклад, просто звичайні користувачі, які не мають ні медичної освіти, нічого, лізуть, беруться читати медичні дослідження. В них немає розуміння, воно рецензоване, його хтось переглядав чи ні. Це взагалі дослідження чи стаття на якомусь невідомому сайті. Або, наприклад, на жаль, є і псевдонауковці, такі, які просто весь цей час, що супроводжувалась пандемія, вигадували своє значення, своє пояснення того, як начебто працює технологія МРНК-вакцин. Це все ці фахівці з природнього зцілення і тощо, і які набирали куди більше аудиторію, тому що людям, які і так вважали, що нова технологія небезпечна, вони куди більш схильні дослухатися до таких ось слів, коли їм начебто науковці нібито доводять ось цю небезпеку.
Угу. От які висновки ми робимо з цієї історії? Тут це відео зібрало багато переглядів, багато лайків, та 12 тисяч вподобань і тільки майже 3 тисячі дизлайків, так, людям не сподобалось. А висновки, які ми робимо, ну, то аудиторія, коли бачить таке відео, про що має думати?
По-перше, треба думати про те, що в кожного блогера, який заробляє на своєму контенті, перша мета – це набрати охоплення і хайпанути на якійсь темі. І неважливо, чи дійсно в них є мета в цьому розібратися, чи чи більше притягнути аудиторію, або виховати більшу лояльність уже чинної аудиторії, яку вони бачать, чи сумніваються в питаннях вакцинації. Важливо відділяти самі ці судження від фактів. Тобто, коли людина говорить, що це суто моя думка, якщо ви шукаєте факти, далі краще не слухати, тому що це апеляція вже до опінії, а не до дійсно того, чому варто довіряти. І якщо ви шукаєте якусь інформацію, краще звертатись до офіційних джерел, до Міністерства охорони здоров'я, до сайту Всесвітньої організації охорони здоров'я, до управлінь з продовольства медикаментів різних країн, хай європейських або США, і шукати дійсно перевірені дані, і дивитися обов'язково, на що посилаються. На дослідження або говорять без жодних підтверджень. посилаються на якусь статистику або просто вигадують, оперують такими поняттями, як більшість, всі. Там, наприклад, були фейки про те, що нібито більшість вакцинованих загине за 2 роки. Що таке більшість? А звідки це пішло? А хто взагалі поширював цю інформацію? Ось такі речі варто звертати увагу.
Чи є блогери, які транслюють все-таки більш зважену інформацію?
Звичайно, є медичні блоги, які, зокрема, потім спростовують такі фейки, але, на жаль, люди схильні споживати простий оцей розважальний контент, і коли у цю сітку всього простого лайфстайлу вплітається раптом повчання з того, а я вакцинуюсь чи ні, якийсь блогер, виявляється, не вакцинується, вважається некоректним, і люди орієнтуються на нього, намагаються так відтворювати, якісь повторювати щось в житті, і вважають його авторитетом, лідером думок, і дослухаються до цього більше, ніж до науки, до зважених фактів.
Ну, тобто, якимось виходом з цієї ситуації був би розважальний контент, але здоровий.
Я думаю, можна було б. Було
тік-токи
б
знімати з просвітницькою метою. Треба круто мозу дати таку ідею. Ну, або і самим зробити, Женю. Ти б знімався в такому тік-тоці? Ти взагалі бачив тік-ток?
Да, знаєш, я коли кладу слухавку свого такого дискового телефону, потім вимикаю грамофон і заходжу одразу в TikTok.
І можеш подивитися, зайти, так?
Так, так. Вимикаю телевізор Славутич і заходжу в TikTok.
Так, і якщо ж робити серйозні висновки з нашої розмови, то, будь ласка, перевіряйте інформацію, розумієте, наскільки це важливо. Ну, ви ж так... Може, подумаєте, що ми нав'язуємо вам цю думку, що треба перевіряти інформацію, але ж це ваша власна медіаграмотність, правда? Ви ж не хочете, щоб вас надурили на ринку, коли давали здачі решти. Ви ж не хочете, щоб вас обманювали. Просто обманювали щодня. А це стається, це трапляється. Для того, щоб себе захистити, треба розумітися на цих питаннях.
І для цього існує наша постійна рубрика.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.